Апостальская сталіца падзякавала ўсім, хто аказаў дапамогу ў справе вызвалення індыйскага салезіяніна ксяндза Томаша Наліла, які быў выкрадзены ў сакавіку мінулага году ў Йемене. Святы пасад шчыра дзякуе ўсім, хто прычыніўся да яго вызвалення, асабліва яго вялікасці султану Амана і кампетэнтным уладам султаната. Перш чым адправіцца ў Індыю, законнік на працягу некалькіх дзён будзе госцем салезіянскай супольнасці ў Рыме, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. 57-гадовы індыйскі святар быў выкрадзены пасля нападу на прытулак сясцёр маці Тэрэзы ў Адэне, у ходзе якога былі забіты 4 законніцы і 12 супрацоўнікаў дабрачыннай установы. Выкрадальнікі пагражалі ўкрыжаваць місіянера ў Вялікую Пятніцу. Да вызвалення салезіяніна неаднаразова заклікаў папа Франкішак. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Регіна Цэллі 10 красавіка ён сказаў: «У надзеі, якая заходзіць ад уваскрослага Хрыста, я зноў заклікаю да вызвалення ўсіх закладнікаў у зонах узброеных канфліктаў. У прыватнасці, я хацеў бы ўзгадаць салезіянскага святара Томаша Наліла, выкрадзенага ў йеменскім Адэне 4 сакавіка».